Σιγά μη σ' άφηνα να φύγεις με τέτοια από τέτοια γεγονότα. Εγώ έχω μείνει ακόμα στο 21 που κάναμε τη φοβερή συνεργασία τότε. Πάλι με, μάλλον με αιχμή του δόρατος την εθνική ομάδα.
Μακάρι να έχω το ίδιο αποτέλεσμα.
Και καλύτερα.
Και καλύτερα.
Γιατί χρυσό δεν πήραμε τότε.
Το παλέψαμε ενάντια στους Σέρβους. Πήραμε το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο για την εθνική ανδρών τότε, στο Τόκιο. Ήταν το Αργυρό. Σε παγκόσμια πρωταθλήματα έχουμε 3 χάλκινα.
Και θέλουμε το χρυσό.
Και θέλουμε το χρυσό. Το έχει πει ο Γενιδουνιάς.
Γιατί μόνο ο Γενιδουνιάς το έχει πει. Μόνο ο Γενιδουνιάς το έχει πει.
Το έχει πει και ο Κάκαρης.
Ο Κόουτς.
Ο Κόουτς δεν νομίζω, δεν είχε θέσει στόχο. Το
α, δεν έχει μιλήσει.
Όχι, δεν έχει μιλήσει. Ναι,
αλλά αυτά που έλεγε σήμερα όμως εκεί με παρέπεμπαν εμένα.
Ναι, σήμερα ήταν
βάφρο
σίγουρα.
Βάφρο και ψηλά. Στο βάθρο.
Βέβαια ήταν πολύ απογοητευμένος από την εμφάνιση του παικτών του.
Μ' αρέσει όταν απογοητεύεσαι στις
νίκες. Αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι μέχρι τώρα δείχνουμε ότι δεν το πιστεύουν. Δεν έχουμε αυτοπεποίθηση. Είτε ατομικά είτε ομαδικά.
Πάντως να ξέρετε, ξενυχτήσαμε, μάλλον ξεσηκώσαμε για την ακρίβεια πάλι τον Βασίλη Μότση για καλό σκοπό.
Έτσι.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Αυτές δεν είναι καλύτερες ώρες. Δεν σου μένουν καλύτερα. Αυτό να μεταδώσεις δηλαδή 11 ώρα Ελλάδος το πρωί. Σήμερα τι ώρα ξεκινήσατε?
7.30.
Ωραία. Ναι, ναι. Δεν είναι καλύτερα, δεν σου μένουν μετά στο μυαλό. Ότι
ξύπνησα
στις 5, ας πούμε.
Να σου πω ότι έχει αλλάξει τη ζωή μου. Γιατί παλιότερα θα ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος. Τώρα απλά από τη στιγμή που έχω παιδάκι ξυπνάω πιο νωρίς τους ή άλλους και έχω συνηθίσει. Κατάλαβες.
Το εκμεταλλευθήκαμε γι' αυτό. Λοιπόν, κάνουμε κίνηση με την κορυφαία ομάδα όλων των εποχών για τον ελληνικό αθλητισμό, διότι η διαχρονικότητα της εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών, να το κάνουμε και συγκεκριμένο, δεν παίζεται. Λέμε επίσημη, παρουσιάζουμε ως επίσημη αγαπημένη εθνική ομάδα του μπάσκετ των ανδρών από το 87 και μετά λόγω του χρυσού, μα η διάρκεια του πόλου, βρε παιδί μου, δεν σε απογοητεύει, δηλαδή λες ότι ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η ομάδα να σε απογοητεύσει. Και ακόμα και αν δεν τερματίσει ψηλά, δεν θα είναι τώρα, θα είναι την επόμενη.
Ναι, ναι. Δηλαδή είναι γεγονός αυτό. Είναι διαχρονικό αυτό που συμβαίνει. Ναι. Και μπορούμε να πούμε ότι κάθε γενιά έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, υπήρχαν οι γενιές που έφεραν την Ελλάδα μες στην πρώτη οκτάδα, για παράδειγμα.
Έτσι θα θυμάμαι
διουργάνωση.
Και εγώ. Ναι,
μετά ήρθε η γενιά Αφρουδάκη, Δελιγιάννη, ναι, Χατζηθεοδόρου, του Βλοντάκη, που έφερε το πρώτο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2005 στο Μόντρεαλ. Ήρθε το χάλκινο μετά σε παγκόσμιο το 2015 στο Καζάν ως μια συνέχεια. Το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2021 στο Τόκιο. Και ένα ακόμη χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέρυσι το καλοκαίρι στη Βουδαπέστη, για να δείξει ειδικά αυτή η τελευταία φουρνιά της εθνικής ομάδας που έχασε και παίκτες όπως Μουρίκη, Κολόμπο.
Είναι άθλημα σε διαρκή εξέλιξη για τα ελληνικά δεδομένα. Εντάξει, τώρα
δεν μιλάμε για τα ηλικιακά που κατακτούμε μετάλλια πάντα.
Όλες τις πόλεις τις έλεγες πολύ ωραία, τις θυμόσουνα. Άμα σου πω ποια πόλη έχω εγώ στο μυαλό μου ως μεγάλη επιτυχία του ελληνικού πόλου, θα τρελαθείς. Τη Σανγκάη για τις γυναίκες.
Έχει βέβαια, 2011.
Ναι,
σωστό.
Ναι, 11, ναι.
Εννοείται.
Μου έχει κολλήσει αυτή η πόλη, αυτή η χρονολογία.
Τότε πήραμε το μοναδικό μετάλλιο που έχουν οι γυναίκες σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Ναι, δηλαδή πήραμε το χρυσό με τον Γιώργο Μορφέση στην τεχνική ηγεσία. Και Εύη Μωραϊτίδου ως παίκτρια που τώρα είναι τεχνική.
Μου έχει μείνει εμένα, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κιόλας, ως η κορυφαία στιγμή και έκπληξη συνάμα σε επίπεδο πόλου.
Ναι, πιθανό.
Δεν περίμενα ποτέ.
Γιατί μετά το 2004, όταν πήραμε το αργυρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι γυναίκες δηλαδή.
Χάσαμε στο τελικό.
Ακριβώς.
Και αυτό το θυμάμαι.
Οι γυναίκες, εντάξει, τότε, επειδή παίζαμε στην έδρα μας, θεωρητικά το περιμένεις λίγο και με βάση και τη δυναμική της ομάδας. Και το 2011 Σανγκάη ήταν τεράστια επιτυχία. Μακάρι να έχουμε κάτι αντίστοιχο φέτος. Γιατί δεν έχουν άλλο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα οι γυναίκες. Έχουν 4 αργυρά σε ευρωπαϊκά. Με
μόνο,
τελευταίο.
Μόνο τι Σανγκάη.
Μόνο δεν έχουμε άλλο μετάλλιο στις γυναίκες.
Δεν πήραμε άλλο μετάλλιο.
Και έχουμε 4 αργυρά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με τελευταίο αυτό του περασμένου καλοκαιριού στο σπλί της Κροατίας.
Όπως καταλαβαίνετε, το πόλο έχει πάντα θέση στην πρώτη σελίδα της Ελλασπόρου. Εγώ έχω και μια έτσι ιδιαίτερη συμπάθεια στο Βασίλη. Και τον άρπαξα τα δελτία. Λέω μπες μέσα, έχουμε να πούμε και άλλα. Δεν εξαντλήθηκες.
Ξέρεις τι, νομίζω ότι το πόλο είναι. Εμένα μου αρέσει πολύ ως άθλημα.
Και εμένα μου αρέσει, Βασίλη, θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Το μόνο που με χαλάει με αυτό το άθλημα είναι που όταν είσαι θεατής στην εξέδρα, επιμένω σε αυτό, το συζητούσαμε εμείς και με τον Μάκη Τσίλκο, δεν μπορείς να το χαρείς τόσο καλά, γιατί γίνονται πράγματα κάτω από την επιφάνεια του νερού και δεν τα βλέπεις.
Και τηλεοπτικά πάλι αντίστοιχα, μπορεί να το δεις μόνο αν το δείξει μια υπόγεια κάμερα.
Έχεις μια καλύτερη εικόνα.
Ναι, ναι.
Αλλά ως θεατής έχει αυτό το μειονέκτημα.
Ναι.
Και εγώ το θεωρώ ένα υστέρημα του συγκεκριμένου αθλήματος. Να είσαι στο γήπεδο και να μην τα βλέπεις όλα.
Ναι, ισχύει. Μα πολλές φορές και ακόμα και οι διαιτητές δεν βλέπουν εδώ που τα λέμε, που είναι δίπλα στην πισίνα.
Φαντάζονται.
Φαντάζονται πάνω κάτω τι συμβαίνει ή ερμηνεύουν κάποιες κινήσεις. Η αλήθεια είναι ότι υστερεί σε αυτό το πόλο. Από εκεί πέρα, εντάξει, θεωρώ ότι έχει έναν ρυθμό.
Υστερεί και σε κάτι άλλο, θα σου πω μετά.
Τι, στο ρυθμό, όχι.
Όχι, υστερεί. Σε επίπεδο συμμετοχής, το λέω αυτό τώρα ως πρώην μπασκετικός, που δεν έχει ακόμα βρει το μεγάλο εύρος σαν άθλημα, να μπαίνουν που καινούργιες δυνάμεις στον κόλπο. Και να λες ότι διαχρονικά είχα 15 χώρες που διακρίνονταν. Είναι ακόμα πολύ περιορισμένο.
Είναι περιορισμένο ο αριθμό. Πιο πολύ στι γυναίκε ισχύει αυτό. Ισχύει και στου άντρε.
Λε και είναι κληρονομικό το χάρισμα.
Ναι, ξέρει τι μου κάνει εντύπωση. Για παράδειγμα τώρα, ότι οι Κροάτες και οι Σέρβοι δεν έχουν γυναικείο πόλο, είναι να σε παραξενεύει.
Σε έχουν κλειδώσει γιατί, στο σπίτι.
Ναι, γιατί στου άντρε διαπρέπουν. Όχι απλά διαπρέπουν, αλλά παίξει. Επομένω, σου προκαλεί εντύπωση αυτό το γεγονό, για παράδειγμα. Γιατί θα είχαμε συν δύο ομάδε στι γυναίκε που θα ήταν πιο δυνατέ, ενώ δεν είναι. Έχει αποκλειστεί η Ρωσία στι γυναίκε που. Είναι μια παραδοσιακή δύναμη και δεν μετέχει.
Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί, ενώ η Αυστραλία στην κολύβηση ήταν πάντα μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί στο πόλο να κάνει ένα αντίστοιχο ξεπέταγμα.
Στις γυναίκες το επιδιώκουν. Έχεις δίκιο. Δηλαδή. Στις γυναίκες νομίζουν πιο δυνατή η Αυστραλία σε σχέση με τους άντρες, όπου προσπαθούν και εκεί να κάνουν κάποια βήματα προόδου και τα έχουμε δει, αλλά είναι σιγά σιγά αν έρθει δηλαδή αυτή η πρόοδος. Βλέπουμε τους Αμερικανούς, τους άντρες βελτιώνονται. Εκ νέου. Τους είδαμε και σήμερα και είδαμε τι έκανε.
Στις
γυναίκες είναι υπερδύναμη της ουσίας.
Ενώ έχουν μια σταθερή εικόνα, αυτό εννοώ.
Ναι, είναι, εντάξει, στις γυναίκες νομίζω φέτος να δούμε την Αμερική. Γιατί έχει, ας πούμε, κατακτήσει τα τελευταία 3 χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και τα τελευταία 4 παγκόσμια πρωταθλήματα. Να θυμάμαι καλά. Τα έχουν σαρώσει όλα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Να δούμε φέτος πώς θα είναι οι γυναίκες. Πάντως. Για να κάνουμε και αυτή τη κουβέντα, ας πούμε, παίρνω πάσα από τον εαυτό μου δηλαδή, το ότι οι γυναίκες νίκησαν την Ιταλία χθες, τους έδωσα τη δυνατότητα να αποφύγουν την Αμερική στα προημιτελικά. Και να πάνε δηλαδή είτε με την Αυστραλία είτε με το Ισραήλ, είτε με την Αυστραλία, στο προημιτελικό και να έχουν ένα πιο εύκολο μάτς για να πάνε στα ημιτελικά.
Σας ομολογώ ότι εκτός αέρα είπα του Βασίλη ότι υπάρχει μια ερώτηση που έχει να κάνει με τα κορίτσια και το μάτς με την Ιταλία. Θα την κάνω την ερώτηση, αλλά δεν θα μου δώσει την απάντηση εκτός αέρα. Γιατί θέλω να μη σε προετοιμάσω, θέλω να έχω και follow-up. Ναι. Αλλά πρώτα να κάνουμε την παρουσίαση. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Το Λουκά Λουκά στην παραγωγή της εκπομπής. Στα μικρόφωνα δύο σήμερα, εκτάκτως, γιατί ο Βασίλης έχει να σας πει πολύ περισσότερα και βλέπω και τα πρώτα μηνύματα να είναι για το πόλο. Ναι. Και ξέρετε κάτι, το πόλο δεν είναι και ένα ευκαιριακό άθλημα. Θέλω να πω. Και σε συλλογικό επίπεδο έχουμε πολύ μεγάλη εκπροσώπηση. Παρεπιπτόντως, εκεί έχει ανοίξει το εύρος. Βγήκανε καινούργιες ομάδες τα τελευταία χρόνια στα πρωταθλήματά μας, ανδρών και γυναικών. Γενικά υπάρχει, δεν ξέρω με αριθμούς, δεν μπορώ να το προσδιορίσω με αριθμούς, πόσοι πλέον ασχολούνται ή μη επαγγελματικά ή επαγγελματικά με το πόλο, αλλά έχω την εικόνα ότι είμαστε κάθε πενταετία ένα σκαλοπατάκι παραπάνω, νομίζω.
Ισχύει. Ναι. Ισχύει. Ειδικά τελευταία πενταετία στου άντρε το έχουμε δει. Ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος, όπως και να το κάνουμε, αλλά έχει ανταγωνισμό.
Ακριβώς.
Δεν είναι ότι δεν
κάποια
έχει.
Κάποια στιγμή δεν είχε καθόλου.
Ακριβώς.
Ήταν Ολυμπιακός βουλιαγμένοι άντρες, γυναίκες και τέλος.
Ναι, και τέλος. Ακριβώς. Ναι. Έχει βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Έχουν υπάρξει ομάδες, να το θέλει, το λέει ένα φίλο εδώ, ότι έχει γίνει πόλο να σπείρει ευρωπαϊκό. Το λέει ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη.
Δεν ξέρει πώ το χάρηκα αυτό το ευρωπαϊκό το πόλο. Το είχα ευχηθεί εκείνη η μέρα φεύγω στο στούντιο. Έλα, κάντο βρε Απόλλωνα.
Δεν την πλούσα φορά.
Δεν το είχα, ήταν στην πλάτη. Ναι, έχει ολόκληρο αφιέρωμα στον Απόλλωνα Αθηνών. Έχει πανιόνιο.
Το πανιόνιο έφτασε ημιτελικά Eurocup πέρυσι. Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και αυτό το καλοκαίρι.
Πολύ καλή το παραλίωση.
Συμφωνώ απόλυτα.
Η διάρκεια τη Εθνική Αδρών οφείλεται στην ανάπτυξη των συλλόγων.
Ναι, και στο γεγονό, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Και οφείλεται βέβαια και στο γεγονό ότι αρκετοί Έλληνε παίκτε έχουν πάει στο εξωτερικό και παίζουν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
Και γι' αυτό έχω να σου πω. Γιατί κάποτε λάθεψα με αυτό, θα σου πω. Λοιπόν, Βασίλης Μότσης και Ηλίας Δημόνης στα μικρόφωνα, θα είμαστε παρέα, όχι ακριβώς όλη την ώρα και οι δύο. Κάποια στιγμή θα αποδεσμεύσουμε τον άνθρωπο.
Δεν πάω να κάψω το τελείω. Όχι, εντάξει, έτοιμο είσαι εδώ. Αλλά...
Θυμίζω τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Είτε χρησιμοποιείτε το κινητό σας για να στείλετε SMS. Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά προσθέτε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μπορεί να στείλετε email στη διεύθυνση aerasport@papakia.gr. Θυμίζω η λέξη aerasport χωρίς τι στο τέλος. Και από εκεί πέρα και στο Messenger ηλίες δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ωραία, πάμε την κουβέντα τώρα με το τελευταίο. Παλιά είχε φέρει ο Λουκάς εδώ τον κύριο Δαμάσκο, το θυμήθηκα. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάται ο Λουκάς. Και ήταν ο κύριος Δαμάσκος, ο Λουκάς και εγώ στο στούδιο τέλος πάντων. Και είχαν αρχίσει να φεύγουν Ελληνόπουλα για το εξωτερικό. Και πήγαιναν στα Αμερικανικά κολέγια. Δεν θυμάμαι τα ονόματα των παιδιών. Και είχα κάνει την ερώτηση, παύλα εκτίμηση, μήπως αυτή η αφέμαξη. Ο Γεννηδουνιάς
ήταν. Είχε πάει ένα Γεννηδουνιάς και ήταν MVP. Ναι, ναι.
Και είχα κάνει την ερώτηση πάλι, πώς αυτοί οι μετακινήσεις αυξηθούν, ενταθούν και μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Και τελικά έπεσα έξω. Ναι. Έκανα εγώ λάθος. Ναι. Γιατί ο κύριος Δαμάσκος έλεγε ότι όχι, θα είναι βήμα για το μέλλον αυτό. Ναι, μεν θα λείψουν ένα διάστημα, αλλά αυτή η συνεργασία τρόπων τεινά με το εξωτερικό θα μας βοηθήσει όλους.
Και αυτό έρχεται σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχει ποιότητα και στο ελληνικό πόλο. Δηλαδή εντός των τυχών πρωτάθλημα και στις ομάδες τις ελληνικές που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Αγωνίζονται και Έλληνες δηλαδή αθλητές σε υψηλό επίπεδο. Που παίζουν εδώ στην Ελλάδα.
Μετέπειτα, ναι.
Μετέπειτα, μπράβο. Και αυτοί που πήγαν στο εξωτερικό, βλέπουμε τον Βλαχόπουλο τώρα που είναι πόσα χρόνια στο εξωτερικό να είναι αρχηγός της Νόβι Μπέογκραντ και να έχει πάρει και ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Τον Κάκαρη, γιατί έγινε ο πρώτος Έλληνας που πάει στην Προορέκο, που είναι η Real Madrid, ας το πούμε έτσι, του Πόλο, ή η τωρινή Manchester City, ας πούμε.
Ο Κάκαρη, ο οποίος αν βγει στους ελληνικούς δρόμους, δεν τον αγνωρίζει κανένας. Είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος.
24 ετών ο Κάκαρη, έχει δίκιο. Και έχει κάνει την κορυφαία μεταγραφή στην κορυφαία ομάδα του Πόλο αυτό το καλοκαίρι, ο πρώτος Έλληνας. Φαντάζομαι, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, αλλά μας λέει και ο. Μας λέει και ο Λουκάς.
Ναι. Να φύγουν, έλεγε ο κύριος Δαμάσκος, να μας θυμίζει ο Λουκάς, να μάθουν να φεύγουν τα Ελληνόπουλα έξω, για να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη.
Και το κάνουν, το βλέπουμε αυτό. Ναι. Και παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, είχαμε σε αυτό το Final 8 του Champions League, ξέρω από τη συμμετοχή 2 ελληνικών ομάδων και άλλους 5 Έλληνες παίκτες που έπαιζαν σε άλλες ομάδες, όχι στις δύο ελληνικές.
Όπως
δηλαδή
είχαμε και 5 προπονητές, έχουμε στις γυναικείες ομάδες του παγκοσμίου.
Από τις 16, 5 Έλληνες προπονητές. Δηλαδή το πόλο σε παγκόσμιο επίπεδο το ελληνικό είναι πολύ ψηλά. Και αυτό πρέπει νομίζω να το εξαργυρώσουμε και με μια παγκόσμια κορυφή, την οποία δεν έχουν κατακτήσει στους άντρες. Στην έχεις να μου κατακτήσει.
Η ανάπτυξη δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά χρυσά μετάλλια. Μπορεί να την έχεις πραγματώσει απλώνοντας πολλά δίχτυα δεξιά και αριστερά. Και ας σου λείπουν κάποια τρόπαια.
Και νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά σε όλους τους συλλόγους. Επειδή παρακολουθώ στενά το πόλο, ειδικά στους άντρες αλλά και στις γυναίκες, δεν είναι μόνο δηλαδή Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι, όπως έλεγε και ο φίλος μας εδώ, είναι όλες οι ομάδες που βγάζουν αθλητές και ομάδες που μπορεί να μην είναι καν στην πρώτη οκτάδα των ελληνικών πρωταθλημάτων, να έχουν τρομερή παράδοση σε επίπεδο ακαδημιών. Και να βγάζουν έτσι συνέχεια αθλητές. Και ελπίζω απλά αυτό το άθλημα να πάρει ακόμη περισσότερη ανάπτυξη μετά τις επιτυχίες τις πρόσφατες που είχαμε, δηλαδή εκ νέου.
Τώρα η ερώτηση είναι για τα κορίτσια και την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Συγγνώμη, πώς βάλαμε 16 γκολ στην Ιταλία? Υπάρχει ιταλική ομάδα, εθνική ομάδα της Ιταλίας που τρώει 16 γκολ? Καλά, άμα ήταν ανδρική θα είχα πέσει ανάσκελα. Αλλά μπορέσαμε και βάλαμε 16 γκολ.
Είναι μια νέα, ας το πούμε έτσι, ομάδα αυτή της Εθνικής Ιταλίας. Έγινε ανανέωση μεγάλη πέρυσι. Καταφέραμε γιατί είχαμε νικήσει και στον ημιτελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Σπλίτ. Τις νικήσαμε και πρόσφατα με 19, βέβαια, καμία σχέση με γκολ της Ξενάκη στο τέλος στο World Cup. Το οποίο εντάξει είναι μια υποδέστερη.
Πιο
φυσιολογικά. Και τώρα ήρθε αυτό το 16-12 και η Αλεξία Καμένου είχε εκπλαγεί λιγάκι. Είπε ότι ήταν πραγματικά καταπληκτική εμφάνιση των κοριτσιών στο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή 16 γκολ τώρα είναι μια τεράστια παραγωγικότητα.
Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, γιατί εγώ στατιστικά δεν κρατάω, εσύ όμως κρατάς, τα τελευταία χρόνια στο πόλο και στα δύο επίπεδα και κυρίως στο ανδρικό έχουμε μεγαλύτερα σκορ από ό,τι παλιά. Δεν ξέρω στατιστικά είναι, ξέρεις, αν επαληθεύει.
Ανάλογα πώς έχεις δει, ας πούμε για παράδειγμα τους Αμερικανούς, τους είχαμε νικήσει με 16-11 στον προημιτελικό πέρυσι στη Βουδαπέστη. Βέβαια, για παράδειγμα, ο μικρός τελικός με την Κροατία κρίθηκε στο 9-7. Είναι ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι.
Αλλά
σε κάποιες
έχουμε πιο συχνά διψήφια αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, και οι δύο μας και η τιμένη να έχει σκοράρει διψήφια αποτελέσματα.
Για παράδειγμα, τώρα αυτό που λες, οι γυναίκες στο World Cup σε ένα πολύ κακό παιχνίδι για την εθνική γυναικών, χάσαμε στον προημιτελικό με 20-13 την Ουγγαρία. Δηλαδή, φάγαμε 20 γκολ. Ήταν τρομερά μεγάλο το νούμερο. Πετύχαμε άλλη 13, ναι, αλλά το 20 ήταν πολύ βάρη. Και νομίζω ότι και αυτό που είπε η Αλεξία Καμένου, τα 12 δεν της άρεσαν. Αν και ουσιαστικά τα δύο τελευταία η Ιταλία τα πέτυχε με το μάτς να έχει κρυθεί. Είπε θα βελτιώσουν κάποια κομμάτια στο αμυντικό σκέλος για να προχωρήσουμε. Τώρα για τους άντρες.
Λοιπόν, το γκολ, για όσους δεν το γνωρίζετε, το νικητήριο γκολ σήμερα απέναντι στους Αμερικανούς το πέτυχε στη λήξη, στην ουσία του αγώνα, 0,4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα ο Αλέξης Παπαναστασίου. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε μετά από αυτή τη νίκη που έστειλε βεβαίως απευθείας στα προημιτελικά την εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών.
Δεν περιμέναμε ένα εύκολο παιχνίδι και κατά ψέματα είπα έχουν δείξει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Στο World Cup που έγινε στο Los Angeles βγήκανε τρίτη. Δεν περιμέναμε σε καμία περίπτωση ένα εύκολο παιχνίδι. Απλά δεν περιμέναμε και ένα τόσο κακό ξεκίνημα εκ μέρους μας. Τελικά δεν μας σκότωσε τη νίκη, αλλά σίγουρα θα μας έδωσε πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε στη συνέχεια.
Σε αυτό το δεύτερο οκτάλεπτο που βρεθήκατε να χάνετε με 6-1, τι συνέβη τελικά μέσα στο νερό?
Τι συνέβη στο δεύτερο ή στο τρίτο που άρχισαμε να γυρνάμε?
Όλα πες νερό.
Ναι, εντάξει, σίγουρα δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς, κανείς δεν ξέρει, θα δούμε το βίντεο ακόμα, δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του παιχνιδιού. Σίγουρα η αμυνά μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε, την οποία διορθώσαμε στο τρίτο οκτάλεπτο και έπειτα. Και νομίζω πολύ σημαντικό ήταν το ότι δεν αγχωθήκαμε στο 9-4, ότι πρέπει να το γυρίσουμε τώρα, να γκολ-γκολ. Νιώθαμε όλο και καλύτερα στο νερό, βγάζαμε περισσότερες άμυνες και στο τέλος έφτασε να κρυθεί η τελευταία επίθεση.
Και σένα σου βγήκε στο τελευταίο οκτάλεπτο, εκεί που πέτυχες και πολύ σημαντικά γκολ. Το πήρες πάνω σου.
Εντάξει, αυτό ξέρεις ότι είναι ανάλογα το παιχνίδι. Μία φορά θα είμαι εγώ, μία φορά κάποιος άλλος. Απλά βρέθηκα σε κάποιες φάσεις, όπως έπρεπε να τελειώσω εγώ, να κάνω εγώ το σουτ. Άλλη φορά θα είναι άλλος. Αλλά το σημαντικό ήταν ότι υπήρχε, φαινόταν η διαφορά από το πρώτο μισό ομαδικά μέσα στο νερό και το κολύμπι και η άμυνα. Και στο τέλος φτάσαμε σε γκολ τα οποία εγώ πιστεύω ότι ούτως ή άλλως θα βρίσκαμε μέσα στο παιχνίδι.
Ακούσαμε τον Νίκο Κομπόλη απέναντι στη συνέντευξη από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου.
Ο οποίος ήταν φανταστικός στο φινάλε. Ναι.
Δηλαδή, πόσα γκολ πέτυχε στην τελευταία?
Τρία από τα τελευταία τέσσερα και έχει δώσει και assist, πάρε βάλει ουσιαστικά στον Καλογερόπουλο. Ωραίο γκολ του Καλογερόπουλου, ενώ σαν τελείωμα τη φάση. Έκανε το 13-12 σε μια φάση που είχε τον Κιουβέτσι ελεύθερο, δεν του δίνει την πάσα εκείνη την ώρα. Εγώ λέω ότι. Να γίνει πάσα τελικά.
Τι έκανε ο Κιουβέτσι σε ένα γκολ που λένε όλοι ότι. Πέρασε ότι τρύπησε όλη την άμυνα.
Ναι, πολύ ωραία από τα αριστερά. Ένα φανταστικό σου του Γιουβέτσι, ο οποίος και αυτός επέστρεψε δυναμικά. Σήμερα ήταν, δηλαδή, ξεκίνησε νοχελικά, όπως όλοι οι εθνικοί, και βελτιώθηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχε δύο πολύ κρίσιμα γκολ ο Γιουβέτσις.
Εγώ στο 9-4, εντάξει, να σας το ομολογώ, πίστεψα ότι τελείωσε το μάτς, ότι έχουμε χάσει, ότι δεν γυρνάει αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό και η πρώτη ερώτηση που έκανα στον Βασίλη τον είδα, πόσο χάσαμε, του λέω.
Ναι, ξέρεις τι, δηλαδή, αλήθεια και εγώ, έτσι όπως έβλεπα την εθνική. Δυσκολευόμουν να πιστέψω ότι μπορούμε να πετύχουμε την ανατροπή.
Και μάλιστα απλά, εγώ το άφησα το μάτς στο 9-5. Δηλαδή βάλαμε και ένα πέναλτι που βάλαμε. Ναι. Καλά
αλλά και στην τρίτη περίοδο, παρότι είχαμε ένα επιμέρους 4-2 υπέρ μας, οι Αμερικανοί διατηρούσαν μια διαφορά τριών γκολ σταθερά. Δηλαδή μειώσαμε στα δύο γκολ, αρχικά στο 12-10, ξαναπροηγήθηκαν 13-10 οι Αμερικανοί, και μετά κάναμε το 13-11, 3-44 πριν το τέλος. Και έκτοτε βάλαμε... πετύχαμε 4 γκολ και ένα οι Αμερικανοί, για να φτάσουμε στο τελικό 15-14. Και ο Παπαναστασίου. Ήταν φοβερός στο φινάλε. Δηλαδή σε μια ακόμη φάση κολύπησε όλη την πισίνα. Παίρνει το ριμπάντο από καλή άμυνα της Εθνικής και παίρνει την μπάλα κλέβοντας την ουσιαστικά με τη βοήθεια του Ζερβεβά. Τρέχει, κολυμπάει όλη την πισίνα και σκοράρει. Το πήρε πάνω του, δηλαδή όντως στο φινάλε. Όπως είπε, ελπίζουμε να βγουν και άλλοι στην πορεία. Γιατί αυτή η νίκη πρέπει να μας δώσει αυτοπεποίθηση. Μέχρι τώρα η Ελλάδα με την Αυστραλία προβλημάτισε παρότι νίκησε 13-9. Σήμερα με το Καζακστάν, εντάξει, υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητα, ήμασταν πολύ καλοί και συγκεντρωμένοι. Σήμερα προβλημάτισε και πάλι η εθνική, ειδικά να δέχεις 6 γκολ σε μια περίοδο είναι πάρα πολλά.
Θα το ακούσουμε αυτό καλύτερα από τον προπονητή της, τον κύριο Βλάχο.
Έγινε ένα θεαματικό παιχνίδι για όλους εσάς που παρακολουθούσατε, όχι για εμάς όμως. Είμαι ευχαριστημένος από την αντίδραση του τελευταίου 8 λεπτό κυρίως και από την νίκη φυσικά, γιατί δεν μπορώ να είμαι αγνώμων. Δεν είμαι όμως ευχαριστημένος από τον τρόπο που παίξαμε για 3-8 λεπτά και τον τρόπο που μπήκαμε μέσα στο παιχνίδι. Ήταν εμφάνιση μικρής ομάδος. Έγινε από τα 8 λεπτά.
Ειδικά στο δεύτερο, όπου το σκορ, το επιμέρους σκορ ήταν 6-1, εκεί ήταν μια ομάδα αγνώριστη κυριολεξία για όλους.
Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που μπορέσαμε και αντιδράσαμε και δείξαμε κάποια στοιχεία και στην άμυνα και στην επίθεση, είπα να πει ότι μπορούμε να τα κάνουμε και στο ξεκίνημα του αγώνα. Αυτό είναι το οποίο προσπαθώ κάθε φορά σε κάθε παιχνίδι να εμφυσίσω στα παιδιά, ότι το ξεκίνημα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς θα αντιδράσει ο αντίπαλος, για το πώς θα σε δει, για το πώς θα καταλάβει ότι εσύ είσαι ο κυρίαρχος. Γιατί ο τρόπος που κερδίσαμε το παιχνίδι έγινε σήμερα, μπορεί να μην ξανασυμβεί άλλη φορά απέναντι σε μια καλή ομάδα. Όταν ξεκινά την τελευταία περίοδο με 3 γκολ κάτω, νομίζω ότι είναι, πρέπει να γίνονται όλα τέλεια για να μπορεί να επικρατήσει, που γίνανε σήμερα για το τελευταίο 8 λεπτό. Θα μιλήσω στα παιδιά, είναι σίγουρο ότι το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδος, είμαι ευχαριστημένος από την νίκη και πιστεύω και ελπίζω η αντίδραση αυτή που δείξαμε να μας δώσει την αυτοπεποίθηση αυτή που δεν έχουμε μέχρι τώρα. Γιατί πράγματι και ατομικά αλλά και σαν ομάδα δεν πιστεύουμε, δεν έχουμε δείξει ότι πιστεύουμε μέχρι στιγμής ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό το δείχνουμε μόνοι μας. Όμως όταν στο τέλος δείχνεις ένα άλλο πρόσωπο, δεν είναι τυχαίο. Το έχουμε ξαναδείξει στο παρελθόν. Αλλά πρέπει να το δείξουμε εδώ και αρχίζει γενομένη στο επόμενο παιχνίδι.
Θεωρώ ότι το ξεκίνημα ήταν όλο το παιχνίδι. Γιατί αν δεν είχε προηγηθεί τόσο, με τόσο μεγάλο σκορ μπροστά στο δεύτερο οκτάλεπτο η Αμερική, ίσως να ήταν τα πράγματα πιο εύκολα. Ίσως πρέπει να μπαίνει η ομάδα καλύτερα, ή ίσως επειδή ήταν το πρώτο δύσκολο παιχνίδι στο τουρνουά έγινε αυτό.
Όχι, νομίζω ότι στο μυαλό μας πάντα έχουμε ότι ομάδες σαν την Αυστραλία, την Αμερική, που τις ήδη τις κερδίζουμε μέχρι τώρα, ό,τι και να γίνει κάτι. Αλλά οι Αμερικοί, το έχουμε τονίσει, το έχουν δει και τα ίδια τα παιδιά, ότι τα τελευταία χρόνια και τον τελευταίο χρόνο ιδίως έχει πετύχει μεγάλες νίκες απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους. Δεν είναι τυχαίο, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Όλοι οι παίκτες παίζουν στην Ευρώπη. Είναι μια ομάδα πλέον πολύ επικίνδυνη να κερδίσει τον κάθε αντίπαλο. Πρέπει και από εμάς η αντιμετώπιση μας να είναι διαφορετική και η προσέγγιση να είναι πολύ, πολύ καλύτερη από το ξεκίνημα του αγώνα. Το ξεκίνημα του αγώνα στο πόλο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε κάθε άθλημα. Αλλά το να καλυφθεί, όπως το ξαναείπα πριν, μια διαφορά 3 γκολ μέσα σε ένα 8 λεπτό, γίνεται μια φορά στο τόσο και δεν θέλουμε να ξαναγίνει αυτό. Να την καλύψουμε θέλουμε. Να μην ξαναβρεθούμε πίσω δεν θέλουμε.
Έχει δίκιο ο Θοδωρής Βλάχος για το ξεκίνημα του αγώνα. Το μόνο άθλημα που λίγο μπορώ να τον κοντράρω είναι με το μπάσκετ. Ότι μπορείς να κάνεις κακό ξεκίνημα και έχεις
χρόνο να το γυρίσεις μετά.
Και χρόνο και δυνατότητες και περιθώρια και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν πολύ θεαματικές.
Ισχύει. Απλά στο πόλο η διαφορά είναι ότι, ας πούμε, στο μπάσκετ μπορεί να κατέβεις στο παρκέ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Ενώ στο πόλο δεν μπορείς να κατέβεις σε 3 δευτερόλεπτα στην άλλη πλευρά της πισίνας. Είναι οι κατοχές πιο λίγες για να μπορείς να ανατρέψεις μια διαφορά.
Στο πόλο μπορεί να βάλεις ανά 8 λεπτό πόσα. 6.
7.
7 το πολύ.
Ναι, με μια ομάδα καλή. Αυτό που συνέβη είναι εντυπωσιακό.
Στο άλλο να βάλεις 35.
Ναι, ακριβώς. Πραγματικά δηλαδή, νομίζω ότι ο Θοδωρής Βλάχος έχει δώσει την εικόνα ξεκάθαρα αυτή που έχουμε δει. Και αυτό που λέει είναι σημαντικό, ότι δεν το πιστεύαν τα παιδιά μέχρι τώρα, να δούμε αν θα το πιστέψουν στην πορεία. Γιατί πρέπει να το πιστέψουν, δεν θα έχουμε εύκολο έργο σε καμία περίπτωση.
Το
προημιτελικό θα είναι δύσκολο, όποιο είναι ο αντίπαλο.
Όχι, αλλιώ υπάρχουν ομάδε που τι κερδίζουμε τον αέρα. Πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να τι κερδίζουμε, αλλά αυτό δεν συμβαίνει με του πιο ισχυρού.
Ναι, και αυτό που είπε τώρα, ότι όταν, αν για παράδειγμα παίζαμε την Ουγγαρία και ήμασταν 3 γκολ πίσω, δεν θα ήταν το ίδιο εύκολο να το γυρίσουμε.
Με ποιο θα παίξουμε τώρα.
Τώρα, κοιτάξτε να δεις, πρέπει, η Κροατία λογικά θα κερδίσει την Ιαπωνία. Να το πάρουμε εκεί και θα πάρει τη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου. Αν γίνει αυτό, το μεσημέρι θα το ξέρουμε, θα παίξει η Κροατία Μαυροβούνιο στο Σάββατο, την Κυριακή στο Χιαστή. Και με τον νικητή θα παίξουμε στον προημιτελικό. Έχει η Κροατία ένα προβάδισμα θεωρητικά. Βέβαια, το Μαυροβούνιο ήταν στον όμιλο με Ισπανία και Σερβία. Οι Σέρβοι χάσαν 16-14 από τους Ισπανούς, νίκησαν πολύ εύκολα την Νότια Αφρική και σήμερα νίκησαν στα πέναλτι. Το είδαμε να συμβαίνει αυτό. Το Μαυροβούνιο, δηλαδή ήρθε το μάτι ισόπαλο. Δεν υπάρχει ισοπαλία στο φαστιβάλ.
Ακριβώς, δεν υπάρχει πλέον ισοπαλία. Ναι.
Αυτό, μπράβο. Και πήγε στα πέναλτι και νίκησε στα πέναλτι η Σερβία. Επομένως, η Σερβία πέρασε ως δεύτερη, πάει στο χιαστή ως δεύτερη και το Μαυροβούνιο πάει στο χιαστή ως τρίτο.
Άρα
με
Σερβία,
την δεύτερη Κροατία.
Κροατία
ή Μαυροβούνιο. Η λογική λέει αυτό, εκτός εν Ιάπωνες κάνουν καμία έκπληξη και νικήσουν τους Κροάτες.
Τα κορίτσια την Δευτέρα
στη μία το μεσημέρι με αντίπαλο είτε την Αυστραλία είτε το Ισραήλ του Δημήτρη Μαυροτά, δηλαδή την Αυστραλία. Εντάξει, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Δημήτρης Μαυροτά στο Ισραήλ, αλλά όχι στο επίπεδο που μπορεί το Ισραήλ να χτυπήσει την Αυστραλία. Επομένως, Αυτά θα είναι τα διασταυρώματα και μακάρι να δούμε. Να πω επίσης ότι αυτό το παγκόσμιο δίνει και δύο θέσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα δύο πρώτα, τα μετάλλια, το χρυσό και το αργυρό δηλαδή.
Δίνει, ναι, πρόκριση. Και μετά, για τους
μετά για τους υπόλοιπους.
Προολυμπιακό.
Ακόμα ένα εισιτήριο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Ιανουάριο στο Ισραήλ. Ναι. Στους άνδρες άλλα τέσσερα εισιτήρια. Από το παγκόσμιο της Ντόχα του Κατάρ που θα γίνει το Φεβρουάριο.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Και αν κάποιες ομάδες το έχουν κατακτήσει, μεταφέρεται αυτό το εισιτήριο.
Ναι, 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 ναι.
Στις γυναίκες είναι δύο τώρα, ένα στο ευρωπαϊκό και άλλα δύο από την Ντόχα του Κατάρ. Νομίζω ότι οι άντρες δεδομένα θα είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ελπίζουμε και οι γυναίκες να το κατακτήσουν και από τώρα για να επιστρέψουν και οι γυναίκες στην Ολυμπιάδα που το αξίζουν. Έχουν να πάνε από το 2008. Και μακάρι να το καταφέρουν.
Λοιπόν. Βασίλη μου, ο Βασίλης Μόσης μας έκανε όλη αυτή την ενημέρωση που χρειαζόταν και για τις δύο ομάδες. Βεβαίως εστιάσαμε περισσότερο σε αυτή τη νίκη των ανδρών με 15-14 επί των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ήρθε και με οπωσδήποτε αναπάντεχο σύμφωνα με την εξέλιξη του αγώνα τρόπο. Βασίλη μου,
καλή συνέχεια, Ηλία.
Τα λες μετά στο δελτίο τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε.
Ακούτε Eraspor.
All the things I've lost.
Πολύ σωστά κατάλαβε ένας ακροατής ότι η εκκίνηση της εκπομπής της πρώτης σελίδας με τις εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών οφείλεται όχι μόνο στις δικές επιτυχίες αλλά και στην αποτυχία των μεγάλων ομάδων του ποδοσφαίρου το χθεσινό 24ωρο να μας παρουσιάσουν μια εικόνα διαφορετική από αυτή που μας έχουν συνηθίσει. Δηλαδή, μια εικόνα κοινής κατεύθυνσης και σε συνεργασία πάντα με την Ελληνική Ομοσπονδία. Σωστά λέει ο κρατής ότι είναι σαν να άξαν δυστυχώς πάλι τα όργανα. Και πολύ σωστά συμπληρώνει τα όργανα μεταξύ των πάντα ευνοημένων μεγάλων ΠΑΕ. Που δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για να σηκώσουν το επίπεδο ολόκληρου του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, παρά μόνο για τα δικά τους μικροσυμφέροντα. Αυτή είναι η κύρια στόχευσή τους εδώ και πολλά χρόνια. Στο μεταξύ, επειδή από χθες ειδικά συζητείται ακόμα περισσότερο η εθνική ομάδα του μπάσκετ, καθώς ξεκινάει τη Δευτέρα την προετοιμασία της για το παγκόσμιο κύπελο, να πω τη δική μου άποψη με αφορμή τα προσκλητήρια που μοίρασε χθες ο Δημήτρης Ιτούδης, ότι η συμμετοχή καταρχήν του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παγκόσμιο θεωρείται μάλλον απίθανη. Ότι είναι γνωστό πως για τους δικούς τους λόγους δεν θα είναι ο Κώστας Λούκας, ο Νίκα Λάθης και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο παγκόσμιο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα υπολογίζονται στην μεθεπόμενη προσπάθεια. Αυτό θα το δούμε όταν φτάσει η ώρα. Επίσης ότι δεν είναι έκπληξη. Κοιτάξτε, εμείς θα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα σε αυτή τη χώρα λίγο περίεργα. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συμβαδίσουμε με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Το να καλούνται στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας δύο παιδιά που βοήθησαν την ομάδα κάτω των 20 ετών να πάρει το χάλκινο μετάλλιο πριν από λίγες μέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης δεν αποτελεί για μένα έκπληξη. Αναφέρομαι στο Λευτέρη Ματζούκα και στο Βαγγέλη Ζούγρη. Είναι για μένα φυσική συνέπεια. Δεν είναι τόσο μικροί για να μπουν σε αυτό το κλιμάκιο της εθνικής ομάδας, την προεπιλογή της δηλαδή. Εδώ με την ευκαιρία να πω ότι Δευτέρα ξεκινούν οι προπονήσεις και να πούμε τις υποχρεώσεις τις πιο σοβαρές από εκεί και πέρα, γιατί πλησιάζει η ώρα της εθνικής μας ομάδας. Έχουμε 21 του Ιούλη που σημαίνει ότι δεν απέχουμε παρά μόνο 2 εβδομάδες από το πρώτο φιλικό 2 Αυγούστου με την Σλοβενία. Το εκτός έδρας, γιατί θα ακολουθεί 4 Αυγούστου το εντός έδρας στο ΆΚΑ. 4 Αυγούστου, επαναλαμβάνω, Ελλάδα-Σλοβενία, ένα μάτς το οποίο έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα γιατί θα τιμηθεί εκείνη τη βραδιά ο Νίκος Γκάλης. Μετά θα έχουμε το τουρνουά Ακρόπολης, το οποίο θα ξεκινήσει στις 8 Αυγούστου σε εκείνο το παιχνίδι η εθνική μας αντιμετωπίζει στη Σερβία. 9 Αυγούστου, στις 10 Αυγούστου θα υπάρχει το μάτς με την Ιταλία. Μετά η εθνική μας θα ταξιδέψει στο Αμπουντάμπι να παίξει 18 Αυγούστου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις 19, την επόμενη κιόλας μέρες, 19 Αυγούστου θα παίξει με τη Γερμανία. Άρα θα περάσει μία εβδομάδα για να έχουμε μετά την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον τρίτο όμιλο, θυμίζω, θα είναι η εθνική μας ομάδα και θα παίξει 26 Αυγούστου με την Ιορδανία, το εύκολο παιχνίδι δηλαδή αυτής της σειράς. 28 Αυγούστου το μάτς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιλαμβάνεστε ότι δεν το υπολογίζουμε ως νικηφόρο, και το πολύ σημαντικό, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία στις 30 Αυγούστου. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών στο μπάσκετ, η οποία έχει μια σαφέστατη απώλεια στις θέσεις των γκάρ, γιατί αυτοί οι τρεις που αναφέραμε προηγουμένως, Λούκας, Καλάθης και Ντόρσεϊ, είναι αυτής της κατηγορίας παίκτες. Στα γκάρ κλήθηκαν ο Walkup, ο Λαρετζάκης, ο Μποχορίδης, ο Καλαϊτζάκης, ο Τολιόπουλος, ο Μωραΐτης, ο Λούτζης και ο Φιλιώνης. Στις θέσεις των forward κλήθηκαν Παπα-Νικολάου, Παπα-Πέτρου, Ρογκαβόπουλος, ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, όπως αναφέραμε προηγουμένως, μαζί και ο Θανάσης Αντιτοκούμπο, ο Μίτογλου που επανέρχεται μετά τη λήξη της τιμωρίας του, ο Δημήτρης Αγραβάνης, ο Χουγκάζ και ο Ματζούκας. Και στις θέσεις των center, ο Παπαγιάννης, ο Κώστας Αντιτοκούμπο, ο Βαγγέλης, ο Ζούγρης, ο Γιώργος Τσαλμπούρης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ξέρω, δεν σας ακούγεται γεμάτο το ρόστερ. Αυτές οι απουσίες που έχουμε ως δεδομένες και οι πιθανές με κυρίαρχη αυτή του Γιάννη έχουν δώσει έδαφος, έχουν δώσει τροφή σε πολλούς να αρχίσουν να κατηγορούν παίκτες, προπονητές, ομοσπονδία, κάποιες στιγμές να λιδωρούν κιόλας σε βάρος της εθνικής ομάδας. Νομίζω ότι το ίδιο λάθος το έχουμε κάνει ούκο λίγες φορές στο παρελθόν και κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε και εμείς όσον αφορά την θέση μας απέναντι στην εθνική ομάδα μπάσκετ, με ό,τι βεβαίως συνοδεύει την εκάστοτε αποστολή της. Ξέρουμε δηλαδή ότι κάποια πράγματα που συμβαίνουν δεν είναι προς το συμφέρον της, αλλά μην φτάνουμε και εμείς στο αντίθετο άκρο. Λουκά, ζητάνε οι ακροατές τον γκολ του Παπαναστασίου στην περιγραφή του Βασίλη Μότση. Αν μπορέσουμε, αν προλάβουμε να το μοντάρουμε τώρα, θέλουν να το ακούσουν κάποια στιγμή, αλλά θα το κάνουμε σίγουρα λίγο αργότερα. Του έσπασε, λέει, τα νεύρα η εξέλιξη του παιχνιδιού και κλείσαν τα ραδιοφωνά του. Σαν και εμένα δηλαδή, κι άλλοι. Εκείνο το θέμα που πρέπει να ανοίξουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, βεβαίως σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και το Τεχνικό Επιτελείο, είναι τι δουλειά έχει γίνει μέχρι τώρα στην Εθνική Ομάδα, πώς όλοι έχουν συνδράμει όσον αφορά το πρόγραμμα συμμετοχών προετοιμασίας, πώς λειτουργήσαν όλοι αυτοί το τελευταίο διάστημα, ώστε να δούμε αν υπάρχει μεγάλη διαφορά, που νομίζω ότι υπάρχει, σε σχέση με το κλίμα που υπήρχε στην εθνική ομάδα την προηγούμενη σεζόν. Και αν θυμάστε καλά, είχε διαφημιστεί και με πολύ έντονο τρόπο, είχε σηκώσει η εθνική μας ομάδα έτσι όπως είχε διαφημιστεί πολύ ψηλά τον πήχη, και τελικά στο Ευρωμπάσκετ δεν πέτυχε αυτό που θέλαμε, αυτό που είχαμε φανταστεί όλοι μας.
Drowning.
Αναρωτείται ένας ακροατής που τον είδε ο Ιτούδης τον Μίτογλου τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της τιμωρίας του για ντόπινγκ. Μα το πιο έντονο σχόλιο που κάνει είναι ότι με αυτή την κλίση στην προεθνική ομάδα επιβραβεύεται το ντόπινγκ. Όχι, θα διαφωνήσω με αυτό. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως την απόσταση που κρατάτε ορισμένη απέναντι στις αθλητές που έχουν τιμωρηθεί με μικρή ή μεγαλύτερη ποινή για χρήση αποκαλυμμένων ουσιών. Απλώς να εξηγήσω κάτι, τουλάχιστον έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ. Οι ποινές υπάρχουν για να επιβάλλονται, ένα το κρατούμενο. Οι ποινές αυτές είναι έτσι διαμορφωμένες που δεν καταδικάζουν έναν αθλητή με την έννοια να του κόψουν το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το πόλο, ποιο τέλος πάντων άθλημα υπηρετεί. Έχουν τη λογική να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιο που την αναζητάει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Αντιλαμβάνομαι το ηθικό κομμάτι που όλοι μας στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που μας προκύπτει ένα τέτοιο γεγονός. Ωστόσο, πέραν όλων των άλλων, παίζει ρόλο και η συμπεριφορά του τιμωρημένου αθλητή. Στην περίπτωση του Μίτογλου, για παράδειγμα, η πολύ μεγάλη μείωση της αρχικής ποινής όντως μας εξέπληξε και εγώ δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Λένε όμως ότι οφείλεται στη συνεργασία, στην καλή μάλλον συνεργασία που είχε με τις αρχές, να φανερώσει πράγματα, να δώσει πράγματα, να εξηγήσει πώς ενεπλάκησε όλη αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, για να το κλείσω εγώ από τη δική μου πλευρά, χωρίς να ακυρώνω, επαναλαμβάνω, τις δικές σας σκέψεις, εγώ έχω μία άλλη άποψη, ότι όταν ο χαρακτήρας του αθλητή συμβαδίζει έστω με τη μορφή της μεταμέλειας, εννοώ, με τις αρχές του αθλήματος, ναι, την αξίζει ο αθλητής αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Για το άλλο σκέλος, το που τον είδε τον αθλητή, συγγνώμη, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χάνονται αυτοί οι αθλητές και ας μην είναι στο προσκήνιο, ας μην παίζουν επίσημα παιχνίδια. Απόδειξε ότι ο Μίτογλου αμέσως μετά τη λήξη της τιμωρίας του βρήκε καλό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Και τέλος πάντων, προεθνική ομάδα είναι αυτή. Αν δεν του βγει ο Μίτογλου ή αν θέλετε αν προκύψει σκουριασμένος εντός εισαγωγικών αυτός ο παίκτης, πολύ εύκολα θα τον αφήσει εκτός δωδεκάδας. Ευχαριστώ τον Αντώνη για τις ευχές του. Έχει κάνει βέβαια και ένα λίγο σκοπτικό σχόλιο για την εθνική ομάδα. Λέει: το μόνο καλό με την εθνική είναι πια ο χορηγός της. Σε πάει και σε γυρνάει γρήγορα. Όχι, βρε Αντώνη, μην το ευχηθούμε τώρα να επιστρέψουμε γρήγορα από τις Φιλιππίνες. Και ξέρετε κάτι, ας εγκαταλείψουμε και μία συνήθεια που την είχαμε όλοι μας παλιότερα, το βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ας πάψουμε όταν φτάνει η ώρα της κρίσης για μία εθνική ομάδα να ασχολούμαστε με τους απόντες, ας ασχοληθούμε με τους παρόντες. Άλλος ακροατής λέει, μα γιατί να μην παίξω το κούμπο αφού έκανε τον καθαρισμό του γονάτου πριν από αρκετές εβδομάδες, σύν ότι απομένει πολύ μεγάλο διάστημα για την εκκίνηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Είπαμε θα την έχουμε στις 26 Αυγούστου, δηλαδή παραπάνω από ένα μήνα από τώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλέ μου, δεν είναι μόνο οι εβδομάδες που παίζουν ρόλο, παίζουν πάρα πολλά πράγματα και το πιο σημαντικό από όλα στην περίπτωση του Αντετοκούμπο είναι η Milwaukee Bucks. Άλλος ακροατής θεωρεί ότι το όλο κλίμα το χάλασε η ελληνοποίηση του ΟΚΑΠ με αποτέλεσμα να θυχτούν ο Καλάφης και ο Σλούκας. Όχι, δεν ισχύει. Ξέρω τι σκέψη έχεις κάνει, συλλογικού περιεχομένου είναι οι σκέψεις που κάνεις, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και σωστές. Και κάτι τελευταίο για τον Ντόρσε, επειδή και αυτός αναφέρει το σχετικό μήνυμα, σύμφωνα με τον πατέρα του έτσι κι αλλιώς δεν θα πήγαινε, γιατί είναι έκειος σύντροφό του. Η σύντροφός του, επομένως, θα προτιμούσε να μείνει έτσι κι αλλιώς εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Από εκεί πέρα, σας είπα, όσον αφορά τους δύο Naturalizé ότι είναι ξεκάθαρη η επιλογή του Γκόγκ από στο μυαλό του Ιτούδη. Δεν θα μπορούσε, σας λέω, να γίνει διαφορετικά και τέλος πάντων ας εμπιστευόμαστε τον προπονητή σε αυτές τις περιπτώσεις και όχι το δικό μας το μυαλό, υστερεί κατά πολύ. Δεν γνωρίζει κανένας από εμάς τις ανάγκες μιας ομάδας οι οποίες επικεντρώθηκαν στη θέση του Άσου μόλις κατάλαβαν όλοι και κυρίως η εθνική ομάδα ότι θα λείψουν ο Σλούκας και ο Καλάθης. Εδώ θα διαφωνήσω με τον Τριαντάφυλλο ότι λέει αντί να κράξουμε Καλάθη και Σλούκα μας πείραξε που κάλεσε το Μήτογλου ή Μάρτον. Όχι, ούτε τους άλλους. Έχουν το δικαίωμα και ένα χρόνο ξεκούραση να ζητήσουν και τέλος πάντων κάποιες δικές τους ανάγκες να υπηρετήσουν. Και εγώ θα τους προτιμούσα όλους να είναι σε κάθε διοργάνωση παρόντες, αλλά δεν μπορώ ούτε στο μυαλό μου, ούτε στο κορμί όλων αυτών να μπω. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τον ιδανικό τρόπο, όχι με... Α, καλά. Πήγα να πω κάτι, βιάστηκα μάλλον να πω κάτι. Θα κάνω λίγα δευτερόλεπτα υπομονή, μέχρι να είναι σίγουρο. Επαναλαμβάνω, ένας στον ακροατή που λέει για τον Ντόρση αν θα κατέβαινε προετοιμασία και θα προσπαθούσε επί ένα μήνα, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα, καλέ μου, το ξαναλέω, δεν θα καλούνταν δύο naturalize παίκτες για να μείνει στο τέλος ένα. Δεν έπαιζε αυτό το σενάριο. Ωραία, λοιπόν, αυτό το χατήρι που ζητήσατε ορισμένοι θα σας το κάνουμε στο φινάλι της εκπομπής, να είναι καλά ο Λουκάς Λουκάς. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε όχι με τραγούδι μόνο, αλλά και με τον γκολ του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στο φινάλε του σημερινού αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παιχνίδι το οποίο κερδίσαμε με ανατροπή 15-14. Ραντεβού με την πρώτη σελίδα πλέον την άλλη εβδομάδα.
Ο Παπαναστασίου έχει την μπάλα στα χέρια, δίνει στο Γενιδουνιά. Ξανά στον Παπαναστασίου. Πρέπει να γίνει πάσα για το σουτ. Όχι, γλιστράει μπάλα τον Γενιδουνιά. Δίνει την πάσα όμως στον Παπαναστασίου και γκολ. Στο ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος η Ελλάδα θα πάρει τη νίκη με έναν καταπληκτικό Παπαναστασίου. Πανηγυρίζει έξαλα και ο Θόδωρης Βλάχος. Ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Για την ακρίβεια, 4 εκατοστά του δευτερολέπτου. Σκοράρει για το 15-14. Μια απίθανη ανατροπή από την εθνική μας ομάδα. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Στον πάγκο ο Σέρβος προπονητής Αμερικανών, ο Ντέγιαν Ντόβισιτς. You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging.